Європейська свобода. Це передача про справи українські у європейському контексті та європейські в контексті українському. Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Людмила Литовченко. Сьогодні у програмі. Чи після Ризького саміту НАТО має місце для України?
Президент США Джордж Буш у Ризі підтвердив, коли Україна продемонструє готовність, двері НАТО будуть відкриті перед нею.
Про місце України у Євросоюзі говорить депутат від Нідерландів.
Причина, чому Євросоюз не надає Україні статус кандидата, не має нічого спільного з проблемами Туреччини.
Критична оцінка міністра закордонних справ Російської Федерації взаємин з сусідами.
Сергій Лавров підкреслив, що Росія не буде встановлювати спеціальних цін на енергоносії для своїх союзників. І позбавив надій на якісь пільгові ціни не тільки Україну, але й Білорусі і Вірменії.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз випуск європейських новин від Василя Зілгалова.
Дякую, Людмило. Посол Німеччини в Україні Рейнхард Шефферс заявляє про неможливість надати зараз Україні перспективу членства в Європейському Союзі. Про це він повідомив на прес-конференції у середу під час презентації у Києві програми головування Німеччини в Європейському Союзі в першій половині 2007 року. І зазначив, що у цей період буде необхідно провести підготовку текстів нових угод між Україною і Європейським Союзом, зокрема, нової базової угоди. Як уже кілька разів було заявлено громадськості, ці види ініціатив, які будуть виховувати від Європейського Союзу щодо України, не будуть включати конкретні перспективи членства України в Європейському Союзі. Досягти таких перспектив членства України в ЄС сьогодні неможливо, сказав Шефферс. З його слів, це, зокрема, пов'язано із внутрішньою ситуацією в Євросоюзі, викликаною процесом розширення. Рейнхард Шефферс зазначив, що у першій половині 2007 року в центрі уваги двосторонніх відносин України ЄС буде угода про вільну економічну зону. Пан Шефферс також повідомив, що під час головування Німеччини в ЄС 31 січня наступного року відбудеться засідання комісії Україна-ЄС. При цьому зустрічі керівництва України і ЄС в наступному півріччі не планується, оскільки традиційно такі зустрічі проходитимуть у другому півріччі, сказав посол Німеччини в Україні Рейнхард Шефферс. Кабінет міністрів підготував 4 адміністративних позови на президента України. За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, йдеться про звільнення голів районних державних адміністрацій Київської, Луганської і Полтавської областей, яких Віктор Ющенко мав би звільнити за поданням уряду. Ось що сказав пан Лавринович.
Кабінет міністрів звертається з позовами щодо бездіяльності президента України. Було висловлено недовіра районної ради понад 2/3 голосів депутатів відповідної районної ради. Голова районної адміністрації не оскаржується, не піддає сумніву. Кабінет міністрів подає подання президенту. Акта звільнення немає.
Це був міністр юстиції України Олександр Лавринович. І деякі міжнародні інформації. Президент США Джордж Буш не виключає, що кількість американських військ в Іраку може бути збільшена, хоча остаточне рішення з цього питання ще не ухвалене. Він сказав це, виступаючи на прес-конференції в середу у Вашингтоні. Я не можу передбачити, яким буде 2007 рік для Іраку, за виключенням того, що цей рік вимагатиме від нас важких рішень і нових добровільних жертв, тому що ворог безжальний і злий. Але ось що я обіцяю вам. Моя адміністрація буде працювати з республіканцями і демократами, щоб віднайти новий успішний шлях в Іраку, сказав президент США. Держдума Росії відмовилася ратифікувати протокол до Конвенції про захист прав людини, який регламентує діяльність Європейського суду в Страсбурзі. Представник президента в Думі Григорій Карасін попередив депутатів, що їх рішення може завдати шкоди престижеві Росії. Президент Молдови Володимир Воронін охарактеризував у середу в Кишиневі зовнішню політику його країни як проєвропейську у напрямку Європейського Союзу, але як абсолютно нейтральну стосовно НАТО. Воронін сказав на прес-конференції, що нейтралітет є складовою частиною Молдовської конституції. Нагадаємо, що Молдова має спільний кордон з Румунією, яка є членом НАТО з 2004 року і стала членом Європейського Союзу з 1 січня наступного року. Людмило, у мене на цю хвилину все.
Дякую, Василь Зілгалов, з оглядом міжнародних новин. Продовжуємо європейську свободу. Глобалізація, поширення міжнародного тероризму, енергетичні та інформаційні війни – всі ці фактори ризику змушують організації з безпеки реагувати і змінювати свої стратегії розвитку діяльності. Лідери держав-членів НАТО на саміті в Ризі домовилися розпочати так звану внутрішню перебудову Альянсу відповідно до вимог сьогодення. Яке місце посідатиме Україна в системі європейської безпеки і чи має шанс залучитися до Північно-Атлантичного Альянсу? Відповідь на ці питання шукали учасники міжнародної конференції НАТО після Риги, на якій побувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Україна не повинна обирати між існуючими структурами трансєвропейської співпраці, а має інтегруватись у них, заявив на початку конференції президент Центру трансатлантичних та європейських студій Олексій Коломієць. Він та його колега з Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач вважають, що необхідно виробити рекомендації, які сприяли би зміцненню відносин України з її союзниками у рамках існуючих структур безпеки та оборони у першу чергу з НАТО. Про співпрацю і перспективи членства України в Альянсі розповів і посол США Уільям Тейлор.
Президент США Джордж Буш у Ризі підтвердив, коли Україна продемонструє готовність, двері НАТО будуть відкриті перед нею. Але країни-члени Альянсу розуміють і позицію нинішнього українського уряду, озвучену прем'єром Віктором Януковичем. Україні потрібен час, щоб ознайомити своїх громадян з діяльністю та стандартами НАТО, які перспективи матиме Україна після вступу до Альянсу тощо. Я вважаю це корисним – підготувати громадську думку, розповісти народові, які переваги вступу країни до НАТО.
Як у практичному вимірі співпрацюватимуть Україна і держави НАТО, враховуючи Ризький саміт, розповів спостерігач саміту Сергій Євтушенко, один з керівників Інституту євроатлантичного співробітництва.
Я дуже радий за Латвію, за країну, яка ще 15 чи там 20 років назад була одною з республік Радянського Союзу, за те, що вона досягла таких помітних успіхів на міжнародній арені. Принаймні, саме вона захищає інтереси Грузії, простягує руку допомоги Україні, вона захищає демократію в Білорусі. І з іншого боку, було дуже шкода, що з боку України була мінімальна увага до цього саміту. І в кулуарах всі говорили про те, що це повинен був бути саміт України, Україна повинна була отримати фактично запрошення, приєднатись до плану дій щодо членства і стати на ту дорогу, яка за 2-4 роки привела б Україну чітко в Альянс. На сьогодні ситуація склалась така, що ці плани залишаються нез'ясованими і незрозумілими, в тому числі не тільки для українців, а й для наших колег за кордоном.
Справді, у середині України досі немає єдності ні у політикумі, ні у суспільстві стосовно співпраці Україна-НАТО. Так, парламентська більшість вимагає від Центрвиборчкому звіту щодо збирання підписів за референдум по НАТО. А президент Віктор Ющенко заявив, що виступає проти референдуму щодо участі України в Альянсі, аж доки вона не отримає запрошення до членства в НАТО. А допоки немає єдності між різними гілками влади і у суспільстві, для єврооптимістів НАТО залишається недосяжною мрією, а для євроскептиків – страшилкою. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Голова комітету Європарламенту у зв'язках з Туреччиною, депутат від Нідерландів Йос Лагендейк, висловив розчарування з приводу того, що Єврокомісія у нових ідеях щодо європейської політики сусідства не робить різниці між країнами, які мають шанс коли-небудь вступити до Євросоюзу, та країнами, які такої перспективи не мають. Цю думку європарламентар висловив в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Наталії Вікуліній. Лагендейк вважає, що Єврокомісія повинна мати різні підходи до своїх європейських і до середземноморських сусідів.
Особисто я думаю, що Євросоюзу слід зробити дві стратегії щодо сусідства. Одну для країн, які, навіть якщо це забере якийсь час, мають перспективу членства. Цей список включатиме Україну, Білорусь і Молдову. Друга політика сусідства має стосуватися тих країн, які є нашими сусідами, але які не мають перспективи членства. Я сподіваюся, що Єврокомісія з'ясує це питання. І це не добре продовжувати розглядати Україну під таким самим кутом зору, що й Марокко, чи Йорданію, чи Єгипет. Тому що, як на мене, ці країни перебувають у різних позиціях. Знову ж таки, навіть якщо це займе якийсь час перед тим, як Україна зможе розпочати переговори про членство. Тож я розчарований тим фактом, що Єврокомісія не робить цієї різниці. Тому що, я думаю, зміст політики сусідства насправді б змінився, як тільки буде визнано, що певні країни мають перспективу членства, а інші – ні.
Нещодавно Євросоюз вирішив частково заморозити переговори про вступ до ЄС з Туреччиною. Чи не може невдача Анкари якимось чином вплинути на можливу перспективу Києва розпочати з Брюсселем переговори про членство в Євросоюзі?
Рішення про те, чи надавати Україні статус кандидата, Євросоюз, за моїми підрахунками, не ухвалюватиме в наступні пару років. Тому що ЄС неодноразово чітко заявляв, що займатиметься вступом Туреччини і майбутнім входженням західно-балканських країн. Я думаю, що слід окремо дивитися на ці речі. Тобто Євросоюз займатиметься нинішніми кандидатами – Туреччиною і західно-балканськими державами. Також, на мою думку, ми повинні розвивати більш послідовну політику стосовно України та її відносин з Євросоюзом. Я вважаю неправильною ідею, що кандидатство чи майбутній вступ України до ЄС – залежить від переговорів, які веде з Євросоюзом Туреччина. Це дві різні речі. Причина, чому Євросоюз не надає Україні статус кандидата, не має нічого спільного з проблемами Туреччини. За політичним розрахунком, ЄС не надає нині кандидатський статус жодній країні, незалежно від ситуації в Україні чи від переговорів з Туреччиною. Я сподіваюся, що ми повернемося до цього питання в майбутньому, за 5-10 років.
Голова Комітету Європарламенту у зв'язках з Туреччиною, депутат від Нідерландів Йост Лагендейк, про нову політику сусідства Європейського Союзу.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська Свобода. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров сьогодні провів свою традиційну щорічну підсумкову прес-конференцію, яка, слід зауважити, цього разу відбулася напередодні візиту президента Путіна в Україну. Деталі у повідомленні кореспондента Радіо Свобода в Москві Віталія Портникова.
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров був досить критичним у оцінці взаємин Російської Федерації з сусідами по колишньому Радянському Союзу. І це є тим більш цікаво, що конференція відбулася напередодні візиту президента Російської Федерації Володимира Путіна до української столиці. Сергій Лавров підкреслив, що Росія не буде встановлювати спеціальних цен на енергоносії для своїх союзників. І таким чином позбавив надій на якісь пільгові ціни не тільки Україну, але й Білорусі і Вірменію, які досі отримували російський газ по цінах значно нижчих, ніж інші країни. Також міністр досить гостро сказав про взаємини Російської Федерації і Грузії. Він назвав грузинську політику по відношенню до Росії аморальною, а от російську по відношенню до Грузії моральною політикою. Також досить критично поставився Сергій Лавров до політики іншої колишньої Радянської Республіки Естонії і підкреслив, що ця країна кидає виклик всьому міжнародному співтовариству, коли намагається порівняти тих, хто визволяв цю країну, і тих, хто її окупував. Також досить критично відгукувався Сергій Лавров і про взаємини Російської Федерації з західними країнами. Ось що він, зокрема, сказав про політику Москви по відношенню до Ірану.
На жаль, наші партнери, зрозумівши нашу логіку, намагаються переграти ситуацію на свою користь за рахунок насичення інших частин резолюції формулюваннями, які фактично знову зроблять безрозмірними ті обмеження, які запроваджують і можуть перекрити канали для економічних зв'язків з Іраном у цілком легітимних галузях.
Це був міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Віталій Портник, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухаєте Європейську Свободу і далі в нашій програмі. Білорусь збирається будувати свою атомну електростанцію. Хто за, хто проти?
Другого Чорнобиля Білорусь не переживе. Якщо, не дай Бог, щось трапиться, все, Білорусі не існує.
Якщо, не дай Бог, що случиться, все, Білорусі не существує.
Нагорода року польським журналістам.
Польські журналісти, що розслідують резонансні події, дістають визнання за те, що поляки бачать в них своїх адвокатів, захисників від зловживань державної влади.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Британська преса вважає смертний вирок, винесений у Лівії 5 болгарським медсестрам і палестинському лікареві за начебто навмисне зараження сотень дітей на вірус імунодефіциту людини, насмішкою над справедливістю. Газети й надалі висвітлюють перебіг розслідування справи про вбивство в Лондоні критика Кремля Олександра Литвиненка. Огляд преси підготував Олекса Семенченко.
У передовиці впливової британської газети «Guardian» мовиться, що зазвичай лівійська система правосуддя не привертає до себе великої уваги за кордоном. Одначе справа болгарських медсестер та палестинського лікаря, засуджених до смертної кари, є надзвичайною і викликає величезну тривогу. Міжнародний осуд у понеділок був абсолютно виправданим після пародії на судовий процес, що проігнорував як наукові докази фахівців, які дискредитують обвинувачення, так і гідні довіри заяви, що під судні зізналися до скоєння злочину під тортурами, зазначає «Guardian». А часопис «Independent» повідомляє, що шестеро засуджених перебувають у львівському ув'язненні вже 7 років. Рік по тому, як вони 1998 року почали працювати у дитячій лікарні міста Бенгазі, у дітей почали констатувати ВІЧ-інфекцію. 2001 року свій власний вердикт їм оголосив лівійський лідер Мумар Каддафі. Він зазначив, що начебто медсестра і лікар таємно провадили досліди із впливу вірусу на дітей за дорученням ЦРУ або ізраїльської розвідки. Болгарські жінки сказали, що їх катували електрошоком, аби одержати зізнання. Дві з них заявили, що їх гвалтували. Палестинський лікар Ашраф Гасан теж зазначив, що зазнав страшних тортур, перш ніж сказати, наче працює на Мосад, підкреслює щоденник. А видання «Скотсман» розповідає про повернення агентів Скотланд-Ярду з Росії по завершенні двотижневої місії з розслідування справи про смерть Олександра Литвиненка, колишнього агента російських спецслужб, що його було отруєно радіоактивним полонієм у Лондоні. Смерть пана Литвиненка напружила російсько-британські стосунки і дала життя низці припущень, включно з тим, що його вбили агенти Кремля або, навпаки, люди, які прагнуть дискредитувати президента Владіміра Путіна, зауважує шотландська газета і повідомляє, що у Лондоні виявлено певний, хоча й незначний рівень зараження полонієм 210 ще у 3 осіб – працівників одного з готелів. А щоденник «Таймс» пише ще про одну історію, яка нині у центрі уваги британців. Як припускається, сомалієць Мустаф Джама, що є головним підозрюваним у справі про вбивство жінки-поліцейської Шарон Бешенівські, утік з Великої Британії. Та скандал розгоряється не лише через сам цей факт, а через підозрюваний спосіб утечі. Згідно з поліцією, він скористався з паспорта своєї сестри і вбрався в традиційний жіночий одяг із паранджею. Імміграційні ж чинники на литовищі Гітроу не спромоглися попросити злочинця відкрити обличчя. Це сталося, незважаючи на те, що у той час литовище було у стані підвищеної безпеки через терористичні акти в Лондоні 7 липня 2005 року. Як дізналася газета, імміграційна служба перевіряє на виїзді з країни тотожність жінок-мусульманок, що носять паранджу, дуже рідко. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Для українців Пушкін свій, а Міцкевич ні. Подібні думки поширені в інтелектуальному середовищі. А чи так це насправді? І яким є український Міцкевич? Розповідь про Адама Міцкевича і український вимір його творчості слухайте в радіожурналі «Країна інкогніта» у середу о 20:45 і у неділю о 21:45 та о 22:45.
Європейська свобода. Білоруський уряд опинився перед загрозою значного подорожчання російського газу та нафти наступного року і інтенсивно шукає шляхи економії ресурсів та альтернативних джерел нафтопостачання. Цього місяця в Білорусі ухвалили рішення про будівництво власної атомної електростанції. Подробиці від мінського кореспондента Радіо Свобода Валерія Калиновського.
До 2008 року в Білорусі діє мораторій на нові ядерні проєкти, ухвалений після аварії на Чорнобильській АЕС, від якої постраждала третина білоруської території. Але вже кілька років в Національній академії наук обговорюється питання про власну атомну електростанцію. Цього місяця принципове рішення про будівництво атомної станції підтримали уряд Білорусі та президент Олександр Лукашенко. На початок будівництва Білорусь розраховує через 2 роки. Обрано майданчик під будівництво 2 реакторів білоруської АЕС у Могильовській області. Підрахований її попередній кошт – 4,5 мільярда доларів. Проєкту наразі немає, не вирішено також, чиї реактори будуть встановлені. Вибір іде між російськими та французькими фірмами. Заступник міністра енергетики Білорусі Олександр Міхадюк вже проводить відповідні переговори в Парижі та Москві. Пана Міхадюка вважають головним лобістом будівництва атомної станції в Білорусі. Зниження світових запасів, розвіданих та потенційних органічного палива веде до підвищення цін на нього. Тому вся світова практика говорить про те, що альтернативи ядерній енергетиці наразі немає. Достатньо сказати, що після Чорнобильської аварії у світі збудовано 120 нових блоків.
Вже построєно в мірі 120 блоків.
2 енергоблоки білоруської АЕС мають вийти на повну потужність у 2020 році. Вони будуть виробляти третину необхідної для Білорусі електроенергії. Проте білоруське суспільство з підозрою ставиться до планів будівництва АЕС. Екс-депутат парламенту Білорусі Володимир Парфянович створює антиядерний рух. Він каже, що проти виступають 70% населення.
Все-таки
другого Чорнобиля Білорусь не переживе. Якщо, не дай Бог, щось трапиться, все, Білорусі не існує. На думку пана Парфяновича, обговорення атомної теми має бути відкритим, щоб суспільство знало, хто буде робити проєкт, на які гроші буде будуватися станція. Але в теперішній ситуації суспільство не може реально вплинути на поведінку власті, оскільки немає вільного доступу до ЗМІ, неможливо зареєструвати нові ініціативи, в тому числі і антиядерний рух. Один із наближених до президента Лукашенка депутатів парламенту Сергій Костян минулого місяця заявив, що коли в Білорусі буде своя АЕС, то країни Заходу будуть обережні у своєму ставленні до офіційного Мінська.
Валерій Каліновський про пошуки Білорусі альтернативних джерел енергії. Продовжуємо європейську свободу. Спілка польських журналістів і престижний часопис «Прес» визначили кращих журналістів за 2006 рік. Головні призи у обох конкурсах отримали кореспонденти газети «Телебачення», які висвітлювали політичні та економічні скандали в Польщі. Серед них українська журналістка Тетяна Серветник і Бертольд Кіттель. Обоє – співробітники щоденника «Речь Посполіта». І журналістами, яких у 2006 році зараховують до найкращих в Польщі, розмовляє варшавська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
Тетяна Серветник – єдина українка серед найкращих у 2006 році польських журналістів. Вона закінчила факультет журналістики у Варшаві, працювала кореспондентом газети «Речпосполіта» в Києві. Нагороду від спілки польських журналістів вона отримала разом з 3 польськими колегами за репортаж «Секрети помаранчевої революції». Ось що вона сказала Радіо Свобода про цей репортаж.
Ми просто хотіли показати, як дійсно відбувалися ці всі розмови за кулісами, як відбувалися домовленості, як колишній президент України Леонід Кучма реагував на звістку про зміни, про те, що він може бути відсунутий від влади.
Крім Леоніда Кучми, головними персонажами її репортажу є президент Литви Вальдас Адамкус, Польщі Олександр Квашнєвський та шеф дипломатії ЄС Хавєр Солана. Тетяна Серветник сказала Радіо Свобода про різницю в роботі польських та українських журналістів.
Різниця є у формі власності засобів масової інформації як в Польщі, так і в Україні. На жаль, власники мають дуже багато говорити про те, що ми маємо писати, як ми маємо писати. Ми журналісти. І я думаю, що в Києві, зокрема в Україні, поки що немає дуже сильних засобів масової інформації, які були б абсолютно незалежними.
На думку Тетяни Серветник, польські журналісти, що розслідують резонансні події, дістають визнання за те, що поляки бачать в них своїх адвокатів, захисників від зловживань державної влади. Про ставлення польських політиків до журналістів розповідає інший лауреат премії Спілки польських журналістів та часопису «Прес» Бертольд Кітель.
Політики są czasem wściekli na dziennikarzy i wygadują różne bzdury.
Політики часто люті на нас. Тоді вони говорять різні нісенітниці. Часом погрожують карами, що їх вони хочуть внести до нового закону про пресу. Але польські медіа в добрій ситуації. Вони різноманітні, відважні, а водночас солідарні і вставлені до спроб обмеження свободи слова.
Ограничення вільності слова.
Спілка польських журналістів нагороджує найкращих, але й вказує на тих, які в своїй роботі допускаються нечесності. Звання «Хієни року» отримав журналіст Жневика Впрост, який, не маючи достатніх доказів, назвав у своїй статті агентом комуністичної безпеки одного з визначних польських письменників. Ані сам журналіст, ані жоден представник редакції не зголосився до журі, щоб отримати цю нагороду. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Сучасний французький фільм потрібен українському глядачеві, котрий серед розмаїття блокбастерів відчуває ностальгію за цікавими психологічними картинами. Тому після минулорічного фестивалю у Львові до нього нині долучилися Хмельницьк, Чернівці та Рівні. Рівенські глядачі, серед яких у Рівному була і кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Помилявся той, хто йшов на фестиваль, чекаючи побачити традиційну мелодраму. Як зауважив аташе посольства Франції в Україні Серж Беліні, назва цього фестивалю «Мистецтво і шок» – свого роду гра слів. Ми сподіваємося на те, що мистецтво викликатиме гарний емоційний шок. Це чи не найкращі фільми з французької кінотеки, які отримали перемоги в різних номінаціях. Наприклад, Наталі Бай була нагороджена премією «Сезар» за виконання кращої жіночої ролі. Елеонор Фоше отримала нагороду у Каннах у 2004 році від кінокритиків. Це фільми визнаних режисерів з визнаними акторами, дуже відомими у Франції, і ми хочемо показати їх українській публіці. Можливо, в майбутньому вони стануть відомими і в Україні. Особиста драма судовиконавця у фільмі «Я тут не для того, щоб мене любили» з Патріком Шене, або ж дівчини, котра завагітнівши, проходить великий шлях внутрішньої боротьби від бажання позбутися дитини до переконання її народити у фільмі «Вишивальниці», детективна історія «Юний лейтенант», інші стрічки та мультфільми створювали враження, що все це про нас і для нас. Внутрішній світ українців і французів надзвичайно близький. Вони думають і діють однаковими стереотипами, а їхні нестандартні ситуації до болю знайомі українському глядачеві. Живий переклад фільмів здійснювали учасники французького альянсу, актори Рівненського франкомовного театру. Подібні фестивалі – крок не лише до ознайомлення інших країн з кінематографічними здобутками, це шлях до збереження самоідентичності народу, котрий голосно заявляє про себе сучасними фільмами власною мовою, зауважив Серж Беліні. Це проблема кожної європейської країни і кожного регіону. Тому у жовтні 2005 року відбулася значна подія. Була підписана міжнародна угода про культурну ідентичність країн. Нині французам більше відомо про здобутки України у галузі документального кіно, зокрема через Каннський фестиваль. А ще з історії українського кінематографу, виданої в Парижі французькою мовою. Як зауважив рівненський бандурист Назар Волощук, у книзі зібраний цікавий фактаж.
Автор вказує на те, що у 20-х роках, коли саме розпочалася діяльність Олександра Довженка, українських фільмів в Європі було так на рівні, як, наприклад, от у нас американських, так в Європі було українських.
Спокою нема. У Харкові вранці невідомі демонтували пам'ятник воїнам ОУН УПА. В анонімному листі повідомляють, дню чекіста присвячується. Мертве Геральдика. Дослідник з Луганська стверджує, що у гербі міста використані 9 зірок з вензеля Катерини II. У Геральдиці число 9 – символ потойбічного світу. Слухайте, зокрема, про це у передачі «Панорама свободи» о 20:30.
А у «Європейській свободі» Василь Зілгалов з міжнародними новинами одним рядком.
Дякую, Людмило. Надійшла інформація від обласного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму Олександра Домбровського про те, що знайдено тіло засновника і видавця кримсько-татарської молодіжної газети «Голос молоді» Норіка Ширіна. Міліція повідомляє, що розпочала слідство з цього випадку. Про це слухайте завтра в наших програмах. Угорські представники угорської влади сказали сьогодні, що Угорщина відкриває трудовий ринок для громадян Румунії і Болгарії, які Румунія і Болгарія стануть членами Європейського Союзу з 1 січня 2007 року. Людмила, у мене все.
Дякую. Ви слухали передачу «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко, а в студії працювала звукорежисер Юлія Сайко. На все добре. Говорить Радіо Свобода.